for news and information.
Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 7 za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov mjini Stockholm hii leo na kumwonya kwamba Russia itakabiliwa na adhabu kali ikiwa itaivamia Ukraine, na kumhimiza kutafuta njia ya kidiplomasia kutanzua mzozo uliopo. Blinken na Lavrov wapo katika mji mkuu wa Sweden kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Jumuiya ya Usalama na Ushirikiano Barani Ulaya, OSCE. Mkutano huo utazingatia zaidi juu ya mvutano unaoongezeka kati ya nchi za Magharibi na Mashariki kuhusiana na Ukraine. Kabla ya kuanza mazungumzo ya Blinken, aliwaambia waandishi wa habari kwamba inabidi kwa Russia na Ukraine kutekeleza kwa kikamilifu majukumu yao chini ya makubaliano ya amani ya Minsk ya mwaka 2014 yaliyokuwa na lengo la kumaliza vita kati ya wapiganaji wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia na wanajeshi wa serikali ya Ukraine huko mashariki ya jamhuri hiyo ya zamani ya Urusi. Blinken anasema Washington iko tayari kurahisisha jambo hilo, lakini ikiwa Moscow itaamua kufuata njia ya uvamizi, basi itakabiliwa na adhabu kali. Afrika Kusini inashuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19, ambapo wagonjwa wengi hivi sasa ni wale wanaoambukizwa na virusi vipya vya Omicron. Mwanabiolojia wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza, Profesa Anne von Gottberg, amesema hii leo kwamba maambukizi yanafanyika kwa kasi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awali. Akizungumza kwenye mkutano kwa njia ya mtandao ulioandaliwa na shirika la afya ulimwenguni WHO hii leo, Profesa Gottberg amesema hapo awali maambukizi yalikuwa yanaweza kulindwa dhidi ya Delta, lakini sasa anasema inaonekana hiyo haiwezekani kwa upande wa Omicron. Wakati huo huo, mkurugenzi wa kikanda wa masuala ya dharura wa WHO Salam Gweye anasema shirika lake linatuma timu ya kudhibiti magonjwa katika jimbo la Gauteng la Afrika ya Kusini kwenye kitovu cha mlipuko wa aina hiyo mpya ya ugonjwa Omicron ili kusaidia uchunguzi na ufuatiliaji wa mawasiliano, ilisema Alhamisi. Anasema WHO inatoa pia msaada wa kiufundi kuimarisha uzalishaji na usambazaji wa gesi ya oksijeni nchini Botswana, ambako Omicron imegunduliwa pia. Umoja wa Ulaya ulisema hilo Alhamisi kuwa unatoa euro milioni 325 kwa ajili ya wakimbizi walioko Uturuki, sehemu ya mpango mkubwa wa ufadhili wa nchi hiyo ambayo ni mwenyeji wa wakimbizi wengi zaidi duniani. Umoja wa Ulaya uliidhinisha mpango mwezi Juni wa kuipatia Uturuki euro bilioni 3 kuanzia 2021 hadi 2024 ili kusaidia kwa hifadhi mamilioni ya wakimbizi kutoka Syria. Euro milioni 325 zitakuwa kwenye kadi za benki za wakimbizi na kusaidia zaidi ya milioni 1.5 kugharamia mahitaji yao muhimu zaidi kama vile chakula, kodi ya nyumba, usafiri na dawa. Janez Lenachik, kamishna wa Umoja wa Ulaya wa kudhibiti mizozo, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Ankara kwamba msaada huu ni njia muhimu ya maisha kwa maelfu ya familia ambao wengi wao wameathiriwa sana na janga la corona. Utafiti mpya uliofanywa na shirika la Hilali Nyekundu la Uturuki na shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu imebaini kuwa viwango vya madeni miongoni mwa wakimbizi nchini Uturuki vimeongezeka zaidi ya mara mbili tangu janga la COVID-19, huku chini ya nusu ya wale waliohojiwa wakiwa hawana viwango vinavyokubalika vya ulaji wa chakula. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran alisema hii leo kwamba makubaliano ya kufua mapatano ya nyuklia ya nchi yake na mataifa yenye nguvu duniani inawezekana, lakini hilo linategemea nia njema ya nchi za Magharibi. Waziri wa mambo ya nje Hussein Amir Abdullahian pia alisema kwenye Twitter kwamba mazungumzo huko Vienna yanaendelea kwa uzito na kwamba kuondolewa kwa vikwazo ni kipaumbele cha kimsingi. Mazungumzo hayo yalianza tena Jumatatu baada ya Iran kuyasimamisha mwezi Juni baada ya kuchaguliwa kwa Rais Ibrahim Raisi ambaye ni mhafidhina. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tutaangazia mvutano uliopo kati ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya na kamati iliyoundwa hususan kufanikisha uchaguzi mkuu ulio huru na haki nchini Kenya. Sehemu ya pili tutaangazia mikopo inayotolewa na China kwa mataifa ya Afrika na endapo kuna mtego wa mataifa Afrika kupoteza baadhi ya miundo msingi inazotoa kama sehemu ya kupewa mikopo hiyo. Na msikilizaji, cheche za maneno zinaendelea Kenya kati ya wanasiasa, viongozi serikalini, mawakili na maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC baada ya serikali kuunda kamati maalum inayosema ni kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi huru na wa haki mwaka ujao 2022. Kamati hiyo inayoongozwa na jaji mkuu inaleta pamoja ofisi za mkuu wa sheria, wizara ya fedha, wizara ya habari na mawasiliano, wizara ya mambo ya ndani, idara ya ujasusi, ofisi ya mkuu wa polisi, msajili katika idara ya mahakama, mkuu wa mashtaka ya umma, mamlaka ya mawasiliano, msajili wa vyama vya kisiasa miongoni mwa wengine. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imejiondoa kwa kamati hiyo ikisema haikuarifiwa vikamilifu majukumu yake, haikushiriki uundwaji wake, na kwamba hatua ya serikali kutaka tume kueleza kazi zake kwa kamati hiyo ni sawa na kuvuruga uchaguzi huru na haki, kwani tume hiyo itakuwa inapoteza uhuru wake. Wanasiasa wanaomuunga mgombea wa urais Raila Odinga wamekosoa hatua ya IEBC ya kukataa kushiriki vikao vya kamati hiyo, wakisema tume ya uchaguzi inapanga kuvuruga uchaguzi mkuu. Wanasiasa wanaomuunga mkono mgombea wa urais ambaye pia ni naibu wa rais William Ruto nao wanasema kwamba hawana imani na kamati hiyo kwa sababu baadhi ya wanachama wake tayari wameeleza wazi msimamo wao wa kisiasa na hata kuonekana kufanya kampeni. Kwenye laini ya simu kutoka Kenya naungana na Bobby Mkangi ambaye ni wakili kuhusu masuala ya kikatiba. Wakili Bobby, sheria inasemaje kuhusu IEBC na ushirikiano na idara zingine katika kuandaa uchaguzi Kenya? Uwe uchaguzi mkuu au uchaguzi mdogo?
Mwanzo kabisa IEBC ndio chombo ama tume ambayo imeundwa, imebuniwa kupitia kwa katiba na kupatiwa mamlaka, madaraka na majukumu kikamilifu ya kuandaa na kusimamia chaguzi hapa nchini Kenya. Na hii ni tume ambayo Wakenya waliweza kuandika na kusema kwamba ni tume huru, kwamba ina uhuru wa kutekeleza majukumu yake. Wale makamishna wana uhuru wa kufanya mipango, kufanya maamuzi bila kufuatilia maongozi ama mipango ya idara yoyote nyingine. Kwa hivyo kwa IEBC ma kwamba inaonelea pengine mamlaka yake atakuwa ameminywa ama kwa namna moja ama nyingine ushiriki wake katika hii kamati utaweza kuminya mamlaka yake, lakini pia pengine kutoa taswira ambayo sio kwa Wakenya, ni jambo ambalo ni la busara na hekima. Ni kweli ndio IEBC lazima iweze kushirikiana na vyombo vingine vya dola na mashirika pia yasiyo ya kiserikali ili kuweza kufanikisha majukumu yake. Lakini hata hivyo IEBC ikifanya hivi inapaswa kuzingatia sheria, inapaswa kuzingatia mipaka ambayo imewekwa katika sheria na kutekeleza haya majukumu ya kushirikiana na na tume ama taasisi nyinginezo za dola na serikali kwa njia ambayo haikiuki sheria na pia haiminyi ile hadhi yake na taswira ama ile picha ambayo Wakenya wanayo kuhusu utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hivyo ushirika ni lazima uwepo, lakini pia unaongozwa na sheria. Kwa mfano swala la usalama ni na vyombo vya kusimamia na kutekeleza usalama. Pia vyombo hivi ama taasisi hizi zimekabidhiwa madaraka yake, mamlaka na majukumu na sheria na haswa katiba. Kwa hivyo hata bila hii kamati ni lazima hizi taasisi ziweze kutimiza majukumu yake yanayoambatana ama yanayotokana na katiba na sheria nyinginezo. Baadhi ya wahusika katika hii kamati wameweza kutangaza nia zao, wameweza kuegemea upande fulani, wanampigia debe mojawapo ya wale ambao wametangaza kwamba watagombania wadhifa wa urais. Kwa hivyo ni swala ambalo kama IBC ingesalia katika hii tume ingeleta picha kwamba inashirikiana na watu ambao wameshatangaza ngozo wao ama mipango yao ya uchaguzi mkuu na hasa urais ujao mwakani mwezi wa nane.
Nchini Kenya, tume ya uchaguzi kila mwaka inalaumiwa, isipokuwa tu mwaka mmoja wakati ambapo aliyekuwa rais hayati Daniel Toroitich arap Moi alipoondoka madarakani na kuingia Mwai Kibaki. Hapo ndio tume ya uchaguzi ilisifiwa, lakini miaka yote iliyosalia hii tume inalaumiwa kila siku kwamba haijaandaa uchaguzi ulio huru na haki. Je, IBC ingekuwa ndio ya kuunda kamati kama hii kwamba tuunde tushirikiane na hawa watu, ama serikali inayoondoka madarakani ambayo tayari imeonyesha kumuunga mkono mmoja wa wagombea iunde kamati hii na iambie IBC njoo tushirikiane na nyinyi kuandaa uchaguzi huru na haki, kuondolewa hizi laama ambazo nimetaja? Ni uchaguzi mmoja tu, tume ya uchaguzi haijai laumiwa.
Tathmini huwa inaonyesha kwamba IBC huwa imeingiliwa pakubwa, kwamba mwishowe kutofaulu kuandaa chaguzi ambazo zinasadikika. Mojawapo ya lawama ni kwamba IBC huwa inaingiliwa na wanasiasa, inaingiliwa na taasisi za dola, inaingiliwa na wakuu wa taifa, wakuu wa dola. Ndiposa nadhani wakati huu, na kama nilivyotaja na pia uliweza kufafanua vizuri, kwamba kunao baadhi ya wahusika wanao simamia taasisi ama idara ama wizara ambazo zimo katika hii kamati ambao washatangaza msimamo wao na kuegemea upande mmoja. Kwa hivyo IBC kuzidi kuketi meza moja na hawa itakuwa ishajiingiza katika lawama hata kabla maandalizi. Ni swala ambalo nasema IBC ama hizi tume, na si tume ya IBC peke yake, tume ambazo ni huru hapa, hata ukiangazia pia kuna tetesi kuhusu jaji mkuu kushiriki na kusimamia kama mwenyekiti hii kamati. Manake jaji mkuu pia bali nakuwa yeye ndiye kinara wa muhimili wa mahakama, yeye pia ndiyo rais wa mahakama ya juu, yani Supreme Court, na hii ndiyo mahakama ambayo ina mamlaka ya kusikiza kesi zinazoambatana ama zinazotokana na uchaguzi wa rais. Kwa hivyo yeye kuketi katika maandalizi alafu mwishowe awe ndiye rais ambaye atasikiza hii kesi, itakuwaje kwamba yeye alikuwa katika maandalizi alafu mwishowe aje kuwa ndiye msimamizi wa hii katika hii kesi?
Kuundwa kwa kamati kama hii kwamba ishiriki katika kufanikisha uchaguzi wakati kuna IEBC, sheria inasemaje? Imevunja sheria ama iko ndani ya sheria?
Ni kamati ambayo pengine katika ngazi ya ufundi ama technical, wale ambao wanashiriki katika hii kamati ni viongozi wa taasisi wa masuala ya utendaji, yani executive officers. ambao wanaweza kushiriki, manake pengine hapo ndio wanaweza kuandaa na kuzungumzia masuala ya kiufundi, masuala ya mipango, na manake hapa ni wahudumu wa kudumu kisheria. Basi hawa wakiweza kushiriki pengine hakutakuwa na tetesi, lakini kama ni wakuu na hasa wakuu ambao wamo katika nyadhifa hizi kwa misingi ya kisiasa pia, basi unakuta kwamba ni lazima kuwe na tetesi. Na ukitathmini kwa undani wa katiba, unakuta kwamba ni kamati ambayo moja kwa moja pengine katiba haijakataa, lakini kwa ufafanuzi wa kina utaona kwamba ni kamati ambayo ina minya na kukinzana na baadhi ya tuseme principles ambazo ziko katika katiba. Kwa hawa maafisa ambao ni wanasiasa wakuu, wako katika vyeo vya misingi ya kisiasa, kuweza kusema kwamba hao ndio eti wanaketi na kuandaa uchaguzi ambao utahusisha watu ambao sio hawamo katika mirengo yao ya kisiasa, basi itakuwa ni vigumu kwa hao watu na wafuasi wao kuamini kwamba hii kamati inaweza kuandaa uchaguzi ambao ni wa usawa kwa kila mtu. Masuala ambayo IEBC huwa inalaumiwa sana, ama yale mambo ambayo yanaibuka ni ya utata, la kwanza ni usalama, matumizi mabaya ya maafisa wa salama, na pia teknolojia, utumizi wa teknolojia ya kielektroniki ambayo huwa inasimamiwa na hii wizara, na waziri wa hivi sasa ametangaza msimamo wake, waziri wa usalama ametangaza msimamo wake. Je, itakuwaje hao ambao washaamua kwamba wata wamempendelea mgombea mmoja, hao ndio watakuwa wanasimamia masuala mawili ambayo yamekuwa ndio ya utata katika chaguzi za urais mbili ambazo ni za awali? Na haya ndio mambo ambayo baadhi ya Wakenya wanaangazia na kuona kwamba hili ni jambo ambalo litakuwa ama litaleta tetesi hapo siku za usoni. Na pia nitaje kwamba IEBC kuweza kuchelewa kufanikisha baadhi ya haya majukumu yake kama kupata zabuni za kupata vifaa ama kuchapisha makaratasi, IEBC imepata makamishina wake wanne kwa ndio iwe kama chombo kamilifu kama miezi mitatu minne iliyopita. Kwa miaka mitatu hivi IEBC imekuwa na makamishina watatu peke yake, mwenyekiti na makamishina wawili. Na baada ya makamishina hapo awali kujiuzulu, sheria ilikuwa inasema kwamba rais alikuwa ni lazima aanzishe mchakato wa kutafuta makamishina wengine kwa siku zisizozidi 14. Sasa ilikuwa tumefikia miaka mitatu hivi yeye hajafanya hivi, na mwishowe makamishina wapya wamekuja, lakini wanakuja kwanza kuhudumu, tunasalia na miezi 12. Kwa hivyo baadhi ya yale ambayo IEBC huwa inalaumiwa, kwa kweli ukiangazia kwa undani, hizi lazima ziangaziwe pia vyombo vingine. Mara nyingi huwa tunasema kwamba ni kama IEBC huwa inategwa, inawekewa mtego kwa hivi vyombo vingine vya serikali, vigogo wa kisiasa, kuchelewesha ama kukawisha kufanya maamuzi fulani.
Ni Bob Mkangi, wakili anayeshughulika na masuala ya katiba nchini Kenya, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nachukua mapumziko, baada ya muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Ni Kwa Undani kutoka Sauti ya America, VOA. Karibu Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaungana na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ambaye anaangazia mikopo inayotolewa kwa nchi za Afrika na hatari iliyopo endapo nchi za Afrika zitashindwa kulipa mikopo hiyo.
Wiki iliyopita Uganda ilikabiliwa na madai kuwa uwanja wake wa kimataifa wa ndege Entebbe ulikuwa katika hatari ya kutwaliwa na China kufuatia mkopo wa dola milioni 200 uliochukuliwa miaka 6 iliyopita. Licha ya Uganda na China kusema kwamba hamna lolote la kuzua hofu, hali hii imechangia nchi zingine za Afrika zenye madeni makubwa kudukua zaidi vipengee vilivyopo kwenye mikataba yao ya mikopo na China. Uganda inajiunga katika orodha ya nchi za Afrika inayozidi kuongezeka ya nchi zilizochukua mikopo kutoka China na baadaye kugundua kuwa haziwezi kumudu kulipa mikopo hiyo bila ya kukopa zaidi au kuwashawishi wakopeshaji kupanga upya mikopo hiyo. Nchini Kenya, taarifa hizo za mkataba kati ya Uganda na China ziliibua kumbukumbu za mapema mwaka huu wakati waziri wa fedha Ukuru Yatani alikana madai kuwa Kenya ilikuwa imetumia bandari ya Mombasa kama dhamana ya kuchukua mkopo wa kujenga reli ya kisasa. Lakini ni kwa nini nchi za Afrika zimejipata katika hali hii? Walter Nguma ni mtaalamu wa masuala ya uchumi kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania.
Mikopo hii ilikuwa inachukuliwa kwa ajili ya kufanya miradi fulani, lakini walihamisha kutekeleza ile miradi ambayo wameiombea mikopo, wamepeleka kwenye wakapeleka katika miradi mingine au wakatumia zile fedha kwenye mambo mengine. Kuna viongozi wengine wa nchi za Afrika walichukua mikopo hii na kuitumia hata kwenye uchaguzi. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba ile miradi mpaka hivi sasa haijapata kukamilika, na hata ambayo imekamilika haijakamilika katika ule ufanisi ambao unatakiwa. Matokeo yake ni kwamba ile miradi inashindwa kufanya returns, inashindwa kupelekea sasa kwamba ile miradi haizalishi vya kutosha ili kuweza kulipa ile mikopo. Kwa hiyo imekuwa ni mzigo mkubwa sana katika nchi zetu za Kiafrika. Sasa ndio hii tunayoyasikia hivi sasa, tunayoyaona, mara unasikia wanataka bandari nchi fulani, utasikia wanataka viwanja vya ndege. Viongozi wa Kiafrika wamekuwa na tabia ya kuchukua mikopo kwenye nchi ya China, lakini hata hawasemi. Hutaisikia, utasikia tu tumepata mkopo kutoka nchi fulani, lakini ile mikataba wanaificha. Unakuja kusikia kwamba zamana iliyokuwa imewekwa ni uwanja wa ndege, au unaweza kusikia zamana iliyokuwa imewekwa ni reli, au zamana iliyokuwa imewekwa ni bandari. Kwa hiyo unakuta kwamba wananchi wanabaki katika sintofahamu. Wakiangalia hiyo mikopo wanayoambiwa imechukuliwa kwa ajili ya kufanya kitu fulani, unakuta mradi wenyewe bado hata haujakamilika.
Pia yaliyoripotiwa nchini Uganda yaliibua kumbukumbu za deni la Zambia kwa China na wakopeshaji wengine wa kibinafsi la dola bilioni 6.6, ikiwa ni karibu mara mbili ya deni lililowekwa wazi kwa umma na serikali iliyotangulia, huku kukiwa na hofu kwamba itapoteza bandari yake kwa sababu ya deni hilo. Wiki iliyopita, Gu Jianghao, naibu waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa China, alisema madai kuhusu mtego wa madeni ya China kwa nchi za Afrika ni propaganda. Kwenye nakala iliyochapishwa na ofisi ya habari ya serikali nchini China ya Novemba 26 mwaka huu, China inaahidi kuboresha ushirikiano wake na bara la Afrika, ikiutaja kuwa ushirikiano ulio sawa. Nakala hiyo ilisema kwamba China itaendelea kuzisaidia nchi za Afrika katika jitihada zao za kutatua changamoto zilizopo na kuchangia zaidi amani na usalama barani Afrika. Lakini kulingana na Profesa Herman Manyora, mhadhiri chuo kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa siasa, anasema ni kwamba viongozi wa Afrika wameuza nchi zao.
Wakati nchi za Afrika ziliacha kufanya biashara kwa wingi na mataifa ya kimagharibi, eti kwa sababu wanapewa masharti mazito ikiwemo haki za binadamu na masuala ya siasa, wakapata rafiki mzuri Mchina ambaye hana maswali na akawapa pesa mingi ya miradi, lakini kandarasi walizokuwa wakiweka vidole vyao ile kusign, wakiweka sahihi katika kandarasi ambazo ni sawasawa kujitia kitanzi. Ujue katika kandarasi hizi na mikopo hizi pia kuna mambo ya ufisadi ndani yake, kwamba mnapokuwa mnajadili kuhusu kupata mkopo, pia ndani mule mnaweka mambo yenu ndani, pasenti zenyu mule ndani. Kwa hivyo Waafrika wanaoenda kufanya biashara hizi na Wachina kwa niaba ya serikali zao, bila shaka kuna kiinua mgongo wanapewa. Kwa hivyo ni matatizo ambayo Mwafrika atakuwa naye kwa muda mrefu, kwa sababu hizi mikopo hazilipiki, huwezi kuzilipa. Maanake zina masharti mabaya, zimekopeshwa katika ile inaitwa commercial rates, na ni miradi wanayofanya hawa wa China pia haina ile inaitwa lifespan ya hizi vitu, haziwezi kukaa. So, kama ni SGR kwa mfano kama ya Kenya, hakuna namna ambavyo inaweza kujilipa, huwezi kujilipa. Lakini ukiingilia mali ndani ya kandarasi, maanake wanajua hamwezi kulipa, sasa wanasinyilia ndani ya ile kandarasi mambo ambayo ataumizwa nchi wakati itashindwa kulipa na haitalipa. Kuna masharti mule ndani ya kandarasi hiyo ambayo itawasumbua sana, ni kama tu kunadi nchi yako.
Taarifa hii ya China ilionekana kuwa jibu kwa ziara ya waziri wa mashauri nje za kigeni wa Marekani barani Afrika. Ziara ya Antony Blinken barani Afrika ilimpeleka Kenya, Nigeria na Senegal kama sehemu ya jitihada za rais wa Marekani Joe Biden kuboresha uhusiano na mataifa ya dunia. Ikulu ya Marekani imetangaza kuwa itaitisha mkutano wa viongozi wa Afrika kwa mkutano wa pili kati ya Marekani na viongozi wa Afrika mwaka ujao, limeongezeka zaidi ya mara tatu katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, likichukua 70% ya madeni yote Kenya inadaiwa. Mwezi Julai Kenya ilianza tena kulipa deni la China kwa dola milioni 711 baada ya miezi 6 ya usitishwaji wa malipo hayo kukamilika. Tume ya uchumi wa Umoja wa Mataifa kwa nchi za Afrika imezitaja Angola na Kongo kama nchi zilizo katika hatari ya kushindwa kulipa mikopo zilizopewa na China. Nchi zingine zenye madeni makubwa barani Afrika ni pamoja na Ghana, Cameroon na Mauritania. Bwana Nguma anasema nchi za Afrika ni lazima zitafute njia za kupunguza madeni ya China.
Hata wenzetu hawa IMF, World Bank walikuwa hawaoni kama huu ni utaratibu mzuri wa utoaji wa mikopo. Unajua, unapotoa mkopo kwa ajili ya nchi fulani, kuna utaratibu, kuna stages ambazo zinatakiwa kwamba huu mkopo utolewe. Kama amesema kwamba anataka kutengeneza reli, maana yake ni kwamba akifika level fulani anapewa tena mkopo mwingine. Lakini mchina amekuwa hafanyi hivyo. Unataka bilioni 2, anakupa zote. Tofauti na ilivyo kwa nchi nyingine kama labda Marekani au Uingereza au nchi nyingine za Ulaya, ni kwamba wanakuwa na utaratibu mzuri kwamba watafanya watahakikisha kwamba kama ni kama unaweza kuona hata mikopo ambayo ilikuwa inatolewa kwa ajili ya COVID-19 na World Bank au IMF ilikuwa inatolewa kwa awamu, kwamba baada ya kuona kwamba kuna hatua fulani imefikiwa, wana submit report inaonyesha kabisa kwamba mradi umefikia hatua fulani, na then ndio wanakuongezea fedha nyingine. Sivyo China wanavyofanya. Na mwisho wa siku viongozi wamegawana fedha, wamekuwa matajiri, wananchi wamekuwa maskini na madeni yameendelea kuwa makubwa. Sasa ukija kuangalia sasa hivi nchi za Afrika zimewekwa kwenye mtego mkubwa na China. China imeweka Afrika kwenye mtego mkubwa, na kwa sababu deni hili ni kubwa sana. Sasa cha kwanza, kwa sababu kile kuangalia ni kwamba hata ile grace period ya ule mkopo tayari na yenyewe imeshaisha. Nyingi zimeshaisha. Kwa hiyo ni kwamba ni Wachina tu sasa hivi kuamua kuja kuingia Afrika na kuanza kuchukua hizo collaterals ambazo nchi zilikuwa zimeweka. Kwa hiyo ukija kuangalia ambacho kinaweza kikafanyika ni either nchi hizi zikubali kupata mikopo sehemu nyingine, ambayo pia kuna gharama yake kuweza kupata hiyo mikopo ili uweze kwenda kulipa mkopo wa China, au kuweza kutafuta mataifa tajiri ili waweze kununua hii mikopo. Aidha, kama ni mkopo ambao tunadaiwa, tuongee na Marekani akubali kutoa fedha zake kwa makubaliano tena mengine ambayo pia yanaweza akawa ni makali pia, ili yeye aweze kununua hilo deni na kuweza kulipa kwa niaba yetu. Vinginevyo hawa watakuja watachukua hizi rasilimali zetu au hizi mali ambazo kwenye mataifa. Hiyo ndio njia rahisi. Au otherwise waingie kwenye bajeti zao wananchi wale nyasi wakalipe deni.
Miaka mitatu iliyopita Ethiopia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika ambao madeni kati yake na China yalipangwa upya. China ilikubali kupanga upya mikopo kadhaa, ukiwemo mkopo wa dola bilioni 4 uliofadhili ujenzi wa reli kati ya Addis Ababa na Djibouti. Pia inaeleweka kwamba Djibouti iko njiani kupata ahueni, ikizingatiwa kwamba madeni yake kutoka China tayari yameilemea.
Asante Jason Nyakundi kwa ripoti kuhusu ushirikiano wa China na nchi za Afrika katika miradi na mikopo. Nakamilisha kwa undani hii leo, hadi kesho panapo majaliwa. Naitwa Kenneth Bwire, kipindi hiki kimeongozwa na Aida Issa. Usiku mwema.